жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Маншуға Саутай. Бақытжан Сағынтаевтың қызмет сатысымен өрлеуінің куәлері президент Нұрсұлтан Назарбаевтың тұсында ол тәуелсіз саясаткер бола алмайды, бірақ мінсіз орындаушыға айналуы мүмкін деп жорайды. Үкіметтегі ауыс-түйіс, соның ішінде Бақытжан Сағынтаевтың премьер-министр етіп тағайындалуға қатысты берген комментарийінде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев елде жаңа басқарушылар заманы келді деп мәлімдеген. Жамбыл облысының тумасы, мамандығы экономист, 53 жастағы Бақытжан Сағынтаев бірнеше жыл Алматыдағы мемлекеттік саяси экономика университетінде сабақ беріп, кейін аз уақытқа бизнес саласына кеткен. 1990 жылдардың аяғында ол атқарған алғашқы мемлекеттік қызмет орындарының бірі Жамбыл облысы әкімінің орынбасары. Ол сол кезден бері басшы қызметте. 2016 жылғы 42-тің 9-ында Қазақстан премьер-министрі болып тағайындалғанға дейін премьердің бірінші орынбасары қызметін атқарған. Ертеректе өңірлік даму министрі, экономикалық даму және сауда министрі, Павлодар облысы әкімі болған. 2012 жылғы 42-те Бақытжан Сағынтаевқа президент Назарбаев басқаратын Нұр Отан билік партиясы төрағасының бірінші орынбасары қызметі жүктелді. Ол бұл қызмет бір жылдан аса атқарды. Саяси ақсақал, Қазақстан Жоғарғы Кеңесінің бұрынғы төрағасы 78 жастағы экономист Серікболсын Әбділдин жаңа премьер-министрдің карьерасына куә болған. Оның қайнатасы мемлекеттік қайраткер марқұм Қаратай Тұрысовты ол жақсы таниды, әрі жақын араласқан. Бақытжан Сағынтаевтың алдында 10 жыл ерте монополияға қарсы ведомствоны басқарған 68 жастағы экономист әрі оппозициялық саясаткер Петр Свойк оны басқарушы ретінде жақсы біледі. Бақытжан Сағынтаев Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бұрынғы хатшысы, бұрынғы туризм және спорт министрі және орталық сайлау комиссиясының бұрынғы бастығы Қаратай Тұрысовтың күйеу баласы. Геология және мұнай-газ істері институтына Астана мен Тараз қаласындағы көшелерге Қаратай Тұрысовтың есімі берілген. Бақытжан Сағынтаевты жас кезінен білетін Әбділдин, оны білетінім Қаратай Тұрысовтың отбасымен Мәскеуден араластық. Ал Мәскеуден оралғаннан кейін министрлер кеңесі мүшелері тұратын үйдің бір подъездінде тұрдық. Мен мемлекеттік үлкен қызметтен кеткеннен кейін де байланысымыз үзілген жоқ. Астанада да бір подъездде тұрдық. Бір-біріміздің отбасымызды жақсы білетін.
Мы общались с семьей Каратая Турусова, начиная с Москвы, а потом из Москвы вернулись и разместились мы в одном подъезде, и мы хорошо знали семейную обстановку.
Күйеу баласы әрі совхоз директорының баласы Бақытжан Сағынтаевтың қызметте өсуіне Қаратай Тұрысов көмектескен шығар деген сұраққа Әбділдин Қонаевтың тұсында да Назарбаевтың тұсында да Қаратай Тұрысов ықпалы өте мықты адам болған, қазіргі премьердің қызметте өрлеуіне көзі тірісінде ықпал ете алғаны анық деді. 2002 жылы белгісіз біреулер баласын қастандықпен өлтіргеннен кейін Қаратай Тұрысовтың қыздары ғана қалғанын еске алған Серікболсын Әбділдиннің айтуынша Бақытжан Сағынтаевтың қайынатасы күйеу балаларына үлкен үміт артқан. Қаратай Тұрысов баласына жасалған қастандықтан соң 2 жылдан кейін 70 жасында қайтыс болған. Сағынтаевтың экономика саласындағы біліктілігін онша жоғары бағаламағанмен Әбділдин президент Нұрсұлтан Назарбаевтың айналасында экономикаға серпін бере алатындай қайраткерлер жоқ деген уәжбен оны сынағысы келмейді. Бірақ Әбділдин үкімет отырысында бағаны реттеудің қажеттілігі туралы мәселе қозғаған премьер Сағынтаевты бәрібір сөкті. Болжам бойынша Сағынтаев премьерлік қызметінде бұрынғы экономикалық жолда жалғастыра береді. Нақтырақ айтқанда президент Назарбаевтың саясатын іске асырады. Әбділдин Назарбаев президент болып тұрғанда премьер Сағынтаев ешқашан тәуелсіз саясаткер бола алмайды дейді. Петр Свойк те Сағынтаевты саясаткер деп атамайды. Экономист әрі оппозициялық саясаткер Бақытжан Сағынтаев саясатқа ешқашан араласпайды деп санайды.
И даже его там, скажем, такие достаточно умелые намеки на популизм Акимов, они все равно имеют не политический, а именно административный.
Бірақ Петр Свойк үкіметтің жуырда өткен ашық отырысында Бақытжан Сағынтаев саудагерлердің бағаны ауыстыра қоятынын біле тұра базардағы бағаны тексеретін кей әкімдерді сынағанын ескертеді. Свойк Сағынтаевтың премьер-министрлік қызметі экономикаға әлдебір серпін береді деп күтпейді.
Он достаточно подходящая фигура, если брать чисто исполнительский аспект. То есть он пороха не выдумает, никаких даже самых умеренных попыток как-то переосмыслить нынешнюю ситуацию. Кризисную ситуацию и предложить некие не просто техническую поддержку того, что сейчас есть, а некие выходы. Он этого делать не будет и не захочет и не сможет.
Бақытжан Сағынтаев атқарған қызметтер тізімінде оны шаруаның қырын білетін мықты басшы ретінде көрсеткен лауазымның болмағанын Петр Свойк қазіргі кезеңде премьер-министр болуға кедергі келтіретін үлкен кемшілік деп санамайды. Дид Петр Свойк, оның пайымдауынша президент Назарбаевқа бұл қызметке саясаткер немесе көрнекті экономист емес, бұған дейін жүргізілген саясатты жалғастыратын адам керек, сондықтан Сағынтаев мінсіз орындаушы бола алады. Бул Азаттык арнасы аудиоподкасты болду. Сау болуңуздар.
Жорт турмусу, коом тынысы. Азаттык арнасынын баш такырыбы.